რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ალ-ყაიდის ხელმძღვანელი ლოიალობას უცხადებს თალიბანის ახალ ლიდერს. რუსეთმა იმპორტი კიდევ 4 ევროპული ქვეყნიდან აკრძალა. ექსტრემისტების თავდასხმას ბაღდადის ცენტრში 60 კაცი ემსხვერპლა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თანამდებობაზე აღადგინა კაბელების საქმეში მონაწილე რამდენიმე ყოფილი ბრალდებული. ალ-ყაიდის ლიდერმა აიმან ალ-ზავაჰირი მისი დაჯგუფების სახელით ერთგულება გამოუცხადა ექსტრემისტული ორგანიზაცია თალიბანის ახალ ლიდერს მოლა მოჰამედ ახტარ მანსურს. ლოიალობის შემცველი განცხადება ალ-ყაიდის მიერ ვიდეოს სახით გავრცელდა. ვარაუდობენ, რომ ზავაჰირი ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან მდებარე ტერიტორიას უნდა აფარებდეს თავს, სადაც ექსტრემისტების გავლენა მნიშვნელოვანია. მანსურის მიერ გაკეთებული განცხადების ფონია დაპირისება თალიბანის შიგნით. ექსტრემისტმა ერთმა ნაწილმა, როგორც იუწყებიან, ლოიალობა გამოუცხადა ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტულ ორგანიზაციას, რომელსაც სირიისა და ერაყის მნიშვნელოვანი ტერიტორია უკავია. ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისგებლობა ბაღდადის ხალხმრავალ სასურსათო ბაზარში 13 აგვისტოს მომხდარ აფეთქებაზე, რასაც მცირე 60 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. დანაღმული ავტომანქანა თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბაღდადის სადრ სიტიში, მეწილად შიიტი მუსლიმანებით დასახლებულ არეალში ააფეთქა. პოლიციის ცნობით თავდასხმის შედეგად დაიჭრა დაახლოებით 100 კაცი. ჩინეთის სპორტ ტიანცინში მომხდარი აფეთქების მსხვერპლთა რაოდენობა 44-მდე გაიზარდა. დაღუპულთა შორის 12 მეხანძრეა. ათობით ადამიანი დაკარგულად ითვლება. საავადმყოფოებში გადაიყვანეს 520 ადამიანი, მათგან 66 მძიმე ტრავმებით. ინფორმაცია სამისთაობაზე ჩინეთის საინფორმაციო სააგენტოს სინხუა მარშალთა შტაბზე დაყმობით ავრცელებს. აფეთქები 4-შაბათს 12 აგვისტოს შუაღამემდე ადვილად აალებადი და ასაფეთქებელი ნივთიერებების კონტეინერულ ტერმინალში მუხტარმა ხანძარმა გამოიწვია. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მიღწეული საერთაშორისო შეთანხმება თეთრ სახსა და რესპუბლიკელების ლიდერობით მოქმედ კონგრესს შორის მიმდინარე დაპირისპირების მსხვერპლია. ამის შესახებ თეთრი სახლის ყოფილმა მაღალი რანგის მოხელემ გარი სამორემ განაცხადა. იგი იძულებული გახდა დაეტოვინა ლობისტურ ჯგუფ United Against Nuclear Iran-ის პრეზიდენტის თანამდებობა, რადგან მხარს უჭერდა ბირთვულ შეთანხმებას. გარი სამორი აცხადებს, რომ კონგრესისა და თეთრი სახლის დაპირისპირებამ საზოგადოებრივი ყურადღების ცენტრიდან განდევნა მოქალაქეები და კანონმდებლები, რომლებსაც შეუძლიათ ამ შეთანხმების სიკეთით ისარგებლონ. მომავალ თვეში კონგრესში იგეგმება ირანის ბირთვული შეთანხმების განხილვა. თეთრი სახლი ყველა ღონეს ხმარობს, რათა დემოკრატებს შორის საკმარისი მხარდამჭერების მობილიზება შეძლოს. იმ შემთხვევაში, თუ კონგრესი, რომელშიც რესპუბლიკელებს აქვთ უმრავლესობა, შეთანხმების საწინააღმდეგო რეზოლუციას მიიღებს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ რუსეთის სანქციების სიას 13 აგვისტოს კიდევ 4 ევროპული ქვეყანა დაემატა. რუსეთი ამიერიდან კრძალავს სურსათის იმპორტს ალბანეთიდან, ჩერნიგორიიდან, ისლანდიიდან და ლიხტენშტეინიდან. მედვედევი დაემუქრა კიევს, რომ უკრაინული პროდუქტების მოხდება შავ სიაში, თუ უკრაინა ევროკავშირთან ხელს მოაწერს ასოცირების შეთანხმების ეკონომიკურ ნაწილსაც 2016 წელს იგეგმება. რუსეთის მიერ შედგენილი შავი სია უკანონოდ მიიჩნევს სურსათის იმპორტს შეერთებული შტატებიდან, კანადიდან, ავსტრალიიდან და ევროკავშირიდან. ეს აკრძალვა კრემლმა შემოიღო 2014 წელს იმ სანქციების პასუხად, რაც შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რუსეთის მიმართ დააწესეს მის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტების მხარდამჭერის გამო. ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა თანამდებობაზე აღადგინა კაბელების საქმეში ბრალდების სახით მონაწილე რამდენიმე თანამშრომელი. თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილ თანამშრომელს ბრალად ედებოდა სახელმწიფოს შესყიდვისას სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტის თანხის გაფლანგვა, თუმცა 19 ივნისს ისინი თბილისის საქალაქო სასამართლომ გირაოს გარეშე თავდებით გაათავისუფლა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ვარ გოგი კვახარია, მე მყავს ეს განაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი. განაცემისა, რომელიც თავიდან ბოლომდე ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს ეძღვნება. 4 ივლისს აღინიშნა ეს დღესასწაული შეერთებულ შტატებში და არა მარტო შეერთებულ შტატებში, საქართველოშიც. ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეო, აღნიშნა ამერიკის ელჩმა რიჩარდ ნოლანდმა ამერიკის დამოუკიდებელი დღისადმი მიძღვნილ მიღებაზე. სხვათა შორის, ნოლანდისთვის ეს ელჩის რანგში ბოლო დამოუკიდებლობის დღე იყო, საქართველოში ყოფნის მისი მისია ამოიწურა. დამოუკიდებლობის დღე გაგახსენებთ, რომ ემთხვევა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღებას. ეს არის ისტორიული დოკუმენტი, რომელშიც ჩრდილოეთ ამერიკის ბრიტანული კოლონიები დამოუკიდებლობას აცხადებენ. მას შემდეგ, სწორედ დამოუკიდებლობის დღის, დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღების შემდეგ, 4 ივლისი აღინიშნება როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე და შეიძლება ითქვას ქვეყნის მთავარი დღესასწაული. დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში შევხვდებით ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ იმისათვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობა რაც შეიძლება უფრო ახლო გახდეს, რათა მართლა ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე გახდეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, როგორც აღნიშნა ელჩმა. ეს ადამიანები ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში მუშაობენ და სხვადასხვა პროგრამას ხელმძღვანელობენ, სხვადასხვა პროგრამის კოორდინატორები არიან. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგაცნობთ ნანა კიკნაძეს, რომელიც გახლავთ მედია პროგრამების კოორდინატორი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში. მცირე პაუზა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს ეს განაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი. განაცემისა, რომელიც თავიდან ბოლომდე ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს ეძღვნება. 4 ივლისს აღინიშნა ეს დღესასწაული შეერთებულ შტატებში და არა მარტო შეერთებულ შტატებში, საქართველოსშიც. ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეო, აღნიშნა ამერიკის ელჩმა რიჩარდ ნოლანდმა ამერიკის დამოუკიდებელი დღისადმი მიძღვნილ მიღებაზე. სხვათა შორის, ნოლანდისთვის ეს ელჩის რანგში ბოლო დამოუკიდებლობის დღე იყო, საქართველოში ყოფნის მისი მისია ამოიწურა. დამოუკიდებლობის დღე გაგახსენებთ, რომ ემთხვევა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღებას. ეს არის ისტორიული დოკუმენტი, რომელშიც ჩრდილოეთ ამერიკის ბრიტანული კოლონიები დამოუკიდებლობას აცხადებენ. მას შემდეგ, სწორედ დამოუკიდებლობის დღის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღების შემდეგ 4 ივლისი აღინიშნება როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე და შეიძლება ითქვას ქვეყნის მთავარი დღესასწაული. დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში შევხვდებით ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ იმისათვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობა რაც შეიძლება უფრო ახლო გახდეს, რათა მართლა ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე გახდეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, როგორც აღნიშნა ელჩმა. ეს ადამიანები ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში მუშაობენ და სხვადასხვა პროგრამას ხელმძღვანელობენ, სხვადასხვა პროგრამის კოორდინატორები არიან. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგაცნობთ ნანა კიკნაძეს, რომელიც გახლავთ მედია პროგრამების კოორდინატორი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში. მცირე პაუზა. დიახ, თავისუფლების 1 საათი არის ეთერში, 17 საათი და 13 წუთია თბილისის დროით. სიამოვნები წარმოგიდგენთ ნანა კიკნაძეს, რომელიც შეერთებული შტატების საელჩოს მედია პროგრამების კოორდინატორია. სანამ უშუალოდ მედია პროგრამებზე ვისაუბრებდით, მე მაინც მინდა რომ ნანამ რამდენიმე სიტყვა გითხრას ამერიკის დღეებზე. ეს დღეები 2015 წლის ივნისში, მე მგონი წარმატებით ჩატარდა თბილისში. რიყეზე გამოფენაც იყო, სამწუხაროდ მე ეს გამოფენა არ მინახავს და როგორც მითხეს, ეს იყო გამოფენა რომ შეიძლება ითქვას გამოფენა ანგარიში, ხო? რამდენადაც ვიცი რას აკეთებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოსთვის. ასეა?
ნამდვილად ასეა. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ამერიკის დღეები, ასე ვთქვა, წინ უსწრებდა ამ დიდ დღესასწაულს ამერიკის საერთაშორისო დამოუკიდებლობის დღეს. მაგრამ ადრე ჩატარებულა, უბრალოდ წელს ამერიკის დღეები უფრო ფართომასშტაბიანი იყო. ჩვენ დავიწყეთ ზუგდიდში, ორში, შემდეგ იყო ახალციხეში, გორში და დასრულდა თბილისში.
იქაც ესეც იყო ანგარიში.
იცი როგორ იყო
თბილისში? რა ამერიკა თუ რა არის ამერიკის საელჩო?
რა არა, არა მარტო საელჩო, რა არის ამერიკა და რა არის ამერიკა საქართველოს ურთიერთობა და რა გაუკეთებია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, ასევე USAID-ს, ანუ საერთაშორისო განვითარების აგენტოს ამერიკის, MCC-ს, ანუ მილენიუმის გამოწვევის კომპაქტი რაზე მუშაობს და სხვადასხვა. იყო აი ძალიან ბევრი გართობის ელემენტი. ზოგ ადგილას ფილმის ჩვენებაც, ფილმების ჩვენებაც იყო, თუ არ ვცდები, ქუთაისის უნივერსიტეტში იყო. ან ხო შეიძლება ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად ანგარიშიც იყო. აი მაგალითად თბილისში თუ იყო 30, ასე ვთქვათ, ესეთი კარავი, სადაც იყო წარმოდგენილი სხვადასხვა პროგრამა, და სხვადასხვის კონსულიც იღებდა მონაწილეობას. Ну ამ შემთხვევაში ვიცეკონსული იყო, ну ასევე სხვა თანამშრომლები და ესა უბრალოდენ მოქალაქეებს, ვისაც აინტერესებდა ამ სავიზო განაცხადის შესახებ, იგივე ვებგვერდი და თავისი ბროშურები ჰქონდათ წარმოდგენილი. ანუ იყო საშუალება, რომ აი უშუალოდ
დალაპარაკებოდი.
კი, უშუალოდ.
მაგრამ რაღაცა მაინც ადამიანებში დრო არ იყოს, ესეთი მონსტრის და საშიში რაღაცა ძალა, ხო, რომელსაც გეშინია. და უშუალოდ ესე იგი რა შეიძლება, რა პრობლემა შეიძლება ქონდეს, ან რა ჯობია და ასე
შემდეგ.
ეს ხო რეგიონებში?
რეგიონებში ყველგან იყო. ხო, მეც ასე ვთვლი, რომ მაგარია, იმიტომ რომ არის ესეთი მოსაზრება, რომ თვითონ კონსული ამბობს ხოლმე ამას და მე შემიძლია დავიმეორო, რომ არა, რომ არის რაღაცა კომპანიები, პატარა სააგენტოები, ხარჯები და გეუბნები რომ აი გარკვეული თანხის საფასურად აგიხსნით შეგივსებთ რაც დავარია იმიტომ რომ განაცხადი ინგლისურად ივსება შეიძლება რომ ვინმე დაიხმარო თუ ვინ ჩემი მასწავლებელი ბიძა
მაგრამ ხო
და ეხა ვინ გეტყვის უარს ეხა საქართველოში შეებს ხო ანუ ამაში ფული არ გადაი აი ასეთი ელემენტარული პრობლემებია რომელიც მე მგონი მიეცა ხალხ საშუალება რომ აი თვითონ ენახათ ვიცეკონსული კონსული მე მგონი საქართველოში არ იყო და სხვა თანამშრომელი იყო თქვათ აი ერთი რაღაც ჯიხური სადაც იმ საკითხებზე იყო საუბარი ასეც ჩვენ გვინდა დღეს რომ ვისაუბროთ ეს არის მედია და საგანმანათლებლო პროგრამები ერთად იყო იმ შემთხვევაში. მედია, აი ჩვენი როლი, ვთქვათ, ჩემი როგორც მედიასთან ურთიერთობის თანამშრომლის და მედია პროგრამის კოორდინატორი, იყო გაშუქებაც ამ შემთხვევაში, ცალკე ელჩთან, ნუ, გასაუბრება და საერთოდ აი ამ მოვლენის ამერიკის დღეების გაშუქება. თუმცა საგანმანათლებლო პროგრამების, ასე ვთქვათ, ჯიხურში ამ მედიაზეც იყო საუბარი, თუ ვინმეს ეს დაინტერესებდა.
მედია პროგრამები რამდენხანია რაც არსებობს ასე რამდენხანია რაც მუშაობს საელჩოში
ძალიან დიდი ხანია, ძალიან დიდი ხანია. ჯერ მარტო 90-იანი წლების ბოლოს, აი ესე 99 წელს, შეიძლება უფრო ადრეც, აი ჯიპა ხო, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი.
ძალკე,
არა, ხო, ჯურჯენ ინსტიტუტ ოფ პაბლიკ აფეირს, ხო, საქართველოს, აი ხო, კავკასიის არის უკვე მედია სკოლა. მედია სკოლა სახელმწიფო დეპარტამენტმა, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეიძლება ითქვას ჩაუყარა საფუძველი. და
თავიდანვე საუბარი იყო იმაზე, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია მედია, სანამ დაიწყებოდა გარაცემა, არ დაუმალავ რადიოსეანსს. საუბრობდით ჩვენ ამ თემაზე. თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მედია და დღეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება საქართველოში და მე მინდა ხაზი გაუსვარო ვილაპარაკოთ მედიის თავისუფლებაზე, მაგრამ იშვიათად ვილაპარაკოთ მედიის პროფესიონალიზმზე. და აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ თავისუფლება შეიძლება საკმარისი არ იყოს თუ არ არის პროფესიონალიზმი და ალბათ ეს მედია პროგრამები, თქვენი მედია პროგრამები ზუსტად ამისასაც ისახავს.
აი ზუსტად ამისასაც ისახავს, იმიტომ რომ რასაკვირველია დემოკრატიის ნებისმიერ ქვეყანაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მე ვიტყოდი განსაკუთრებით, ქვაკუთხედი არის თავისუფალი მედია. და ფილმებიც არის ამაზე გადაღებული, რომ რაც შეიძლება ჯობია ყველაფერი, რასაკვირველია, პრეზიდენტი გადააყენონ, ასევე ლარი ადამიანები ლარი ფინჩის წინააღმდეგ, ანუ ეს ნემირჩენ ჯობიერება შეცვალონ და თანაც მოდით წეროთ ყველაფერზე ჯობია და არა გვიგრძალონ, ვიდრე თქვათ მე აი ესეთი საშინელი ჟურნალი მაქვს და მე რო დამხურონ, მე თქვენას გიზამენ, რომ ისაც უკეთესი გაგვთო. ხო
და ეს თქვათ ადიოსულას, რომ აი პრინციპულად განასხვავებს ევროპულ
და ეგ მინდოდა უბრალოდ მეთქვა რომ ამერიკაში არ არსებობს კანონმდებლობა, ანუ მედია კანონი არანაირი არ არსებობს. არის სიტყვის თავისუფლება, ეს პირველი.
ეს სიძულვილის ენა და ასე
შემდეგ. ხო, ეს ხო, არ ვიცი, მე მგონი
ამერიკაში მუშაობს
თავისუფლება. მაგან არ ვიცი. და რასაკვირველია, ხა თავისუფალი მედია მარტო იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს თუ იქნება პროფესიულად კარგად განვითარებული. აი თუ გინ ერთი მაგალითი ავიღოთ, რომელიმე ტელევიზია ან თუ გინ გაზეთი, ჟურნალი, როცა ამობენ, აი მფლობელი ერევა, მფლობელი უნდა თვლიდეს, რომ ეს არის მისი ბიზნესი. იმიტომ რომ მედია, ანუ ამერიკაში ყოველ შემთხვევაში არის ბიზნესი და რა შემთხვევაში იქნება წარმატებული, თუ მკითხველი ყავს და თუ მაყურებელი ყავს და თუ არის დამოუკიდებელი, მაგრამ ამავე დროულად კარგად განვითარებული პროფესიულად, კომპეტენტური, ისეთ შემთხვევაში არ დაიკარგება მფლობელის მაყურებელი და მომხმარებელი ზოგადად. ამიტომ მედიის თავისუფლებიდან გამომდინარე უნდა იყოს პროფესიული მედია. აი და აი ამას ეხმარება, ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე ვთვლით ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების.
რა შეგამოხატება ეს დახმარება, რა საკეთებს?
აი მიმდინარე პროგრამებზე ვისაუბრებ. აი ჩემი კოლეგა თანამშრომელი თეა ისაუბრებს ალბათ გადაცემის მეორე ნაწილში. ხო, მე მინდა თქვა, რომ მედია, ანუ მედიის წარმომადგენლები, ჟურნალისტები საკმაოდ აქტიურად იღებენ მონაწილეობას აი ზოგად საგანმანათლებლო პროგრამებში, გაცვლით პროგრამებში. შემიძლია დავასახელო, ახლა მაგალითად Nino Nasqitashvili studia monitoridan gaimarjua Fulbright-is programashi da gaemgzavreba Amerikashi erti tsilit Salome Ugulava Tabulas tanamshromeli jurnalisti ai aseve sarto Georgetown-is universitetshi midis aseve ase vtkvat ert tsliania Salome sinamdelat nu vin sheidleba gaxseno Georgi Laperashvili aris aseve gatsvlti programebis monatsile Flexis anu დამამთავრებელ სკოლაში დამამთავრებელ კლასში როცა იყო. ანუ ეს კარგია ძალიან, რომ ჟურნალისტები იღებენ მონაწილეობას აი იმ პროგრამებში, რომელსაც აფინანსებს სახელმწიფო დეპარტამენტი.
რა ტიპის განათლებას მიიღებენ?
აი მაგალითად, კი, ეს არის მედია კომუნიკაციები.
ეხლა ალბათ სტუდია მონიტორი ეს არის საგამოძიებო, ხო, რაც და დიდი ტრადიციები აქვს ამერიკაში.
აი კონკრეტულად ალბათ უფრო თეა ისაუბრებს ამაზე. მე ვიცი, რომ ეს თქვა იგივე მედია, თქვათ, მედიის ისტორია, კვლევები, ხა ჩვენს უნივერსიტეტებში, არ ვიცი რამდენად არის ეს კვლევა განვითარებული, მაგრამ ამერიკაში არ არსებობს უნივერსიტეტი, რომ ძალიან დიდი ნაწილი არ იყოს
კვლევაზე
დაფუძნებული. აუცილებლად ხა ფულბრაიტის პროგრამით როცა მიდიხარ, იქ ალბათ ჩემი აზრით 70% ატარებს სწორედ აი ამ კვლევაში. მე რა ჩამოვლენ გარკვეულად გავზიარებენ თავიანთ
პროგრამა ხანმოკლე გამგზავრებას.
არის ხანმოკლე გამგზავრებაც. აი ახლა მაგალითად მიმდინარე პროგრამა, რასაც უწოდებთ მედია განათლების პროგრამა, ასე ვთქვათ, და გაზაფხულზე, ხო, ჩვენ აი ესე მოვიფიქრეთ ამჯერად, რომ მიგვეცა საშუალება საქართველოში, აი ასე ток-შოუებს უწოდებ, ძირითადად პოლიტიკური, სოციალური ток-შოუების წამყვანს და ორ თანამშრომელს, შეიძლება ყოფილიყო პროდიუსერი, შეიძლება ყოფილიყო თქვათ თანაწამყვანი, ქონოდათ საშუალება, რომ გაცნობოდნენ, როგორ ხდება ეს ამერიკაში. ეს პროგრამა რაღაც თანხა გახდა შესაძლებელი, რომ მიგვეღო განყოფილებას, ანუ საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილებას ჩვენთან საელჩოში და მოვიფიქრეთ ესე ჩვენს ხელმძღვანელობასთან ერთად, რომ მოდი წელს, ანუ 2012 წელს დავიწყოთ, მაშინ მოვიფიქრეთ, დავიწყეთ უბრალოდ უკაცრავად 2014 წელს და წელს დავიწყოთ განხორციელება. რომ მოდი ток-შოუებს მივცეთ ეს საშუალება, იმიტომ რომ იქვე ადგილზე ნახონ ეს როგორ ხდება. ნუ ამერიკის ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ მოიგო და ლაიოლას უნივერსიტეტი, ჩიკაგოში არის ლაიოლას უნივერსიტეტი, რომელსაც ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული და განვითარებული კომუნიკაციების ფაკულტეტი აქვს და აი ეს იყო ესეთი პროგრამა. იყო ასე ვთქვათ სალექციო ნაწილიც, ანუ საუბრობდნენ იგივე ამერიკაში მედიის ისტორიაზე.
ამერიკის ისტორიაზე.
ამერიკის ისტორიაზე ზუსტად.
ყავით მაშინ და ყველაზე საინტერესო ლექციები მახსოვს სწორედ ამერიკის ისტორიაზე.
სალექციო ნაწილი აქ ნაკლები იყო და შემდეგ უკვე იყო დასწრება, ვთქვათ, ისეთ ტელევიზიებში, ხა იქ არის 4 ქსელი და ქსელის გარდა ადგილობრივი ტელევიზიები ხო ძალიან დიდი მასშტაბის არის იქ ტელევიზია ამერიკაში. ჯერ ჩიკაგოში იყო იგივე PBS-ი, ანუ საზოგადოებრივი ტელევიზია, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ток-შოუს დავესწარი, ანუ მეც ვახდი იმ პერიოდში დავესწარი, როგორ ამზადებენ, როგორ ხო, აი ხა რა არის, აი ჩვენ გვინდოდა რომ ყოფილიყო აი ესე, რომ აი თქვა ერთი ток-შოუ თავიდან ბოლომდე გვენახა და აი წინასწარ როგორ იგი ძალიან ძნელია ხა ტელევიზიებს უჭირთ ესე რომ მიიღონ და აი თქვა ყოველი ეტაპი აჩვენონ, მაგრამ შეძლების და გვარად კი აი ესე ნახეთ. როგორ მიყავთ, როგორ სვამენ შეკითხვებს და მე რა იყო ესეთი გათამაშება, ხო, სიმულაციური თამაშებს რო ეძახიან, რო და ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ არც ერთი საკმაოდ წარმატებული საქართველოსი ჟურნალისტები იყვნენ და წამყვანები და არავის არ უთაკელია, რომ ეხლა თუ გაგალდათ მოდი არ ვივარჭიშოთ ამაზე. იყო რომ თქვა იქვე ვითომ რესპონდენტი იყო ლაიოლას უნივერსიტეტის ერთ-ერთი თანამშრომელი, სხვადასხვა თემაზე საუბრობდნენ და აი თქვა რა
თემა იყო თუ
კი როგორ არის
აი ток-შოუს
თემა. ток-შოუს თემები აი იქვე იქნა შერჩეული, მაგალითად ორი დღე სამი ჯგუფი გავიდა გარეთ. და თქვა ერთმა შეარჩია მერის გადაწყვეტილება, რადგან რაღაც პატარა გამოსვლებით, ყოველ შემთხვევაში პრეტენზია გამოთქვა ძალიან ბერმა ჩიკაგოელმა, რომ ძვლიანო იმას შუქნიშნებსო და ეს იმიტომ ხდებაო, რომ მერსო უნდა თავის სახლობელს გააკეთებინოს პულიო მარტივად რო თქვა, იმიტომ რომ ტენდერი გამოთქვა. ხო, და მაგრამ ამაზე ძალიან ისე დაუდ. აი ამ სხვათა შორის საკრებულოს წარმომადგენელი მოვიდა და ისაუბრა, აი ესე იცოდა რომ ეს იყო სამარჯიშო, მაგრამ იწერებოდა და ესე დაანკარგა. ერთი იყო ემიგრაციასთან დაკავშირებით მაგალითად თემა, იცულება რაღაცა ემიგრაციო კანონში და ვისაც აქვს ასე ვთქვათ work permit-ი, სამუშაო ვიზა, მის მეუღლეს უფრო ადვილად მისცემენ სამუშაოს, ანუ მუშაობის საშუალებას და უფრო გაადვილდება, რომ ოჯახი ერთად იყოს და აი ეს იყო ხა ძირითადად დადებითი, მაგრამ იყო რაღაც პრეტენზიებიც, ხო? ეს გარეთ, ხოთა შორის დაემთხვა წმინდა პატრიკის დღეს ერთ-ერთი ესეთი გასულითი სამუშაო რა, field works-ს ეძახიან და ჩიკაგოს დინარე მწვანედ შეიღება და ძალიან ბევრი იყო იქ, არა მარტო ჩიკაგოელი, არამედ ჩამოსულიც და ჰქონდა ჩვენებს საშუალება, რომ აი პირდაპირ მისულიყვნენ მოქალაქეებთან, ესაუბრათ აი ამ თემაზე. ერთი ოჯახი ჩინეთიდან იყო და გახარებული იყო, რომ არ დამომიწევსო უკან წასვლაო და აი რაღაცა
მსგავსი. კიდევ რეგიონალური პროგრამებიც ხომ არის?
კი, ხო, აი ამ პროგრამით ეხლა 4 ტელევიზია გაემგზავრება აგვისტოში, იგივე პროგრამით ზუსტად.
ასევე ток-შოუ.
ანუ 7 ტელევიზია შევარჩიეთ, 3 იყო და 4 წავა.
ток-შოუები სულ ერთია, პოლიტიკური ток-შოუ.
იცი რა, სულ ყველა პოლიტიკური. შემიძლია ვთქვა, რომ ერთადერთი იყო აი სოციალური ნინო ზაუდაშვილის თავისუფალი სივრცე.
ასე თუ მოყვითალოც?
არა.
არა, პოლიტიკურ
მოყვითალო არ ხო?
არა,
და პოლიტიკურ, იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდი ყურადღება ჩვენს ესე გვინდოდა და ნუ მიაქციეს ყოველ შემთხვევაში მასპინძლებმა, აი ინტერვიუს წაყვანის სტილს და ხერხებს, რომ აი რა დროს შეაწყვეტინო, რა დროს არ შეაწყვეტინო რესპონდენტს, მოусმინო, ახლა ძალიან ბერ თუ საუბრობს,
ხო, გააწყვეტინო.
ასე ვთქვა, ხო.
და რეგიონალური. აა,
რეგიონალური. ჩვენ საერთოდ ამერიკის საელჩოში ვცდი ლობთ ხოლმე, რომ რაც შეიძლება მეტი ჟურნალისტი მოვიზიდოთ რეგიონიდან ამ პროგრამებში. მე წეღან საუბარშიც აღნიშნე, რომ აი ცოტა ინგლისურის ცოდნა არის ხოლმე პრობლემა, რადგანაც ხანდახან სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს ისეთ პროგრამას, სადაც აი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი შეიძლება წავიდეს და აი სამუშაო ენა არის ხოლმე ინგლისური და
იქ ვიჭირს.
ნუ ერთმანეთთანაც. მაგრამ აი ჩვენ პროგრამებში ჩვენ არ ვზღუდავთ და გვინდა ხოლმე რომ თარჯიმანი იყოს და ასეც არის აი ამ პროგრამაში. ასეთივეა მე ორი პროგრამა, რომელიც უფრო ადრე დაიწყო, უკვე მე-4 წელია მიმდინარეობს, საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამა, ასე დავარქვით ყოველ შემთხვევაში, მოკლედ GMPP-ს უწოდებთ და აი დღემდე 8 ტელევიზიამ მიიღო მონაწილეობა რეგიონიდან და ორმა რადიომ. ეს არის, ნუ პარტნიორობა შეიძლება ხმა მაღალი თმალმაღალ ნათქვამი სიტყვაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, აი დავასახელებ მაგალითად 25 არხი, ქვემო ქართლის ტელევიზია, ბორჯომის ტელევიზია. იქ უკვე კონკურსი ჩავატარეთ, ანუ იყო ასეთი პანელი, განვიხილეთ გამოგზავნელი შემოთავაზება, აი რატო უნდა იქ წასვლა და ასევე რაღაცა გარკვეული პროგრამები ნახეთ. და ყოველ წელიწად 2-2 შევარჩიეთ ხოლმე. თითო ტელევიზიიდან 8 თანამშრომელს აქვს საშუალება, რომ ჩავიდეს ამერიკაში, იქ ნახოს როგორ, აი პარტნიორი ტელევიზია, ნუ ხე პარტნიორი იქ ესეთი პატარ ტელევიზიას ვერ ნახავ, როგორც მაგალითად ჩვენთან არის გურია, გურიის ტელევიზია და იყო, მე შეურაც ყოფას კი არ ვაყენებ, თვითონ ქვეყნის მასშტაბიდან გამომდინარე და ეს საშუალება იყო. შემდეგ საპასუხოდ ჩამოდიან იქიდან ამერიკელები, ვინც უკვე გაიცნო ეს ტელევიზია, მისი თანამშრომლები და აქ რაღაც 10-7 დღის განმავლობაში უკვე მუშაობენ პროგრამების დახვეწაზე და რაღაც ახალი სიახლეებით შეიტანა რამდენიმე ტელევიზია, მაი ვიცი, მაგალითად მეცხრე ტალღა ახალციხეში და არა მარტო, რომ რაღაც ახალი შეიტანეს
პროგრამებში. უნდა დავასრულო მაშინ საუბარი. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვესაუბრეთ ნანა კიკნაძეს, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მედია პროგრამების კოორდინატორს. ჩვენ პრინციპში სხვა პროგრამებზეც ვისაუბრებთ უკვე ნანას კოლეგასთან ერთად, თია კუჭოხიძესთან ერთად, ჩვენი განაცემის მეორე ნახევარში, მას შემდეგ რაც კობალ ლიკლიკაძე წაგუკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკას მოუსმენთ. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ რუსეთის სანქციების სიას 13 აგვისტოს კიდევ 4 ევროპული ქვეყანა, ალბანეთი, ჩერნიგორია, ისლანდია და ლიხტენშტაინი შეემატა. რაც შეეხება უკრაინას, რუსეთი აფრთხილებს კიევს, რომ უკრაინული პროდუქტების მოხდება ამ აგზალ შავ სიაში, თუ უკრაინა ევროკავშირთან ხელს მოაწერს ასოცირების შეთანხმების ეკონომიკურ ნაწილს. ალ-ყაიდის ლიდერმა აიმან ალ-ზავაჰირიმ მისი დაჯგუფების სახელით ერთგულება გამოუცხადა ექსტრემისტულ ორგანიზაცია თალიბანის ახალ ლიდერს მოლა მოჰამედ ახტარ მანსურს. ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისგებლობა ბაღდადის ხალხმრავალ სასურსათო ბაზარში მომხდარ აფეთქებაზე, რასაც უმცირეს 60 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. ჩინეთის პორტ ტიანცინში მომხდარი აფეთქების მსხვერპლთა რაოდენობა 44-მდე გაიზარდა. 12 აგვისტოს აფეთქებები შუაღამემდე ადვილად აალებადა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების კონტეინერულ ტერმინალში მომხდარმა ხანძარმა გამოიწვია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა სამსახურში აღადგინა კაბელების საქმის ყოფილი ბრალდებულები, სამი კაცი. თინა ხიდაშელი აცხადებს, რომ მან შეასრულა მხოლოდ ის მოვალეობა, რაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით უნდა გაეკეთებინა. იუწყებიან, რომ სოფელ კირბალიდან, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალთან ახლო მდებარე სოფელია, 36 წლის მამაკაცი მამუკა სამხარაძე გაიტაცეს.
Love a gypsy, please don't worry, baby, 'cause I'll soon be coming home to you. And if I steal away like a thief in the night, well, it's only 'cause I hate to say a long goodbye to you. I know there ain't nowhere. Nowhere can compare with the comfort of your big breast, babe. But I got a long road to travel and only hard and stony ground for me to rest my weary head. I'm like a fish out of water, like I'm drowning on dry land. If I ain't got a reservation ticket right here in the palm of my hand. I gotta be a 21st century gypsy lover, a 21st century gypsy singing lover man. Kiss you goodbye in the dark hours of the morning, and pack a guitar bag and head on out the door. I know you know that I really hate to leave you, but it's that time again, and I simply got to go. And if I'm away on the road, weeks on end, and in some way off and far flung foreign land, sailing on an ocean, baby, or deep down in the jungle, or in a caravan crossing the burning desert sand. Again, I was a wandering minstrel,
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კოორდინატორებს, თეა კოჭოხიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობთ უკვე საგანმანათლებლო პროგრამებზე საელჩოსი. როგორც ჩანს, ეს კიდევ უფრო მასშტაბური პროგრამაა, ხო, როგორც ვხვდები, იმიტომ რომ ძირითადად როცა საუბრობენ ხოლმე იმაზე, თუ რასაკეთებს ამერიკის საელჩო, პირველ რიგში ყოველში მე საგან ჩემი მეგობრები და ნაცნობები საგანმანათლებლო პროგრამებს იხსენებენ ხოლმე, იმიტომ რომ კონტაქტი ბევრია და იციან ხო რეალურად. თუმცა აი მაგალითად ეს ამერიკის დღეებთან დაკავშირებით ბუკმობილი ხო ასეთი პროექტი დავარქვათ, ხო, რომელიც თქვენს პროგრამასთან არ არის პირდაპირ დაკავშირებული, მაგრამ ალბათ აგვეხსნით რა არის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემას უთმობთ დროს. ბუკმობილი, ეს არის მობილური ბიბლიოთეკა, რომელიც არის განთავსებული ავტობუსში. ავტობუსში არის თაროები, წიგნები არის და ეს ავტობუსი მოძრაობს, ან გადაადგილდება სხვადასხვა ქალაქებში, სოფლებში დადის და იქ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მივიდეს, წაიკითხოს წიგნები, ისარგებლოს. ანუ ეს
ჩადის
მოძრავი ბიბლიოთეკა, რომელიც სხვადასხვა ადგილას ჩერდება, რაღაც დაუშვათ შეიძლება 3-4 დღით ერთ ადგილას შეიძლება იყოს და იქ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მივიდეს და ამ წიგნებით ისარგებლოს.
და რა წიგნებია? ყველა სფერო
არის აბსოლუტურად. ეს წიგნები არის ლიმიტირებულია, რა თქმა უნდა, თვითონ ავტობუსის სიდიდიდან გამომდინარე. ეს არის მხატვრული ლიტერატურა ბავშვებისთვის არის, ძირითადად არის ახალგაზრდებისთვის, ანუ მხატვრული ლიტერატურა, ან ჟურნალები და ანუ ესეთი, რაც შეიძლება ადამიანმა ორ სამ დღეში წაიკითხოს. ანუ
მაგრამ მე ვიცი, რომ საერთოდ გარკვეულ თანხებს ხარჯავს წიგნების თარგმანზეც, ხო, გრძელდება ეს პროექტი?
დიახი, გრძელდება. ეს არის ყოველწლიური პროგრამა, წიგნის თარგმნის პროგრამა, რომელიც წელიწადში ერთხელ ცხადდება კონკურსი. ვიღებთ სხვადასხვა აპლიკაციებს გამომცემლებისგან. ყოველ წელს არის გარკვეული თემები, რასაც უნდა პასუხობდეს ესა თუ ის თარგმანი. შეიძლება იყოს უნივერსიტეტებისთვის სასწავლო ლიტერატურა, შეიძლება იყოს მხატვრული ლიტერატურა, რომელიც შემდეგ კონკურსში გამარჯვებული წიგნების თარგმნა ხდება ამ პროექტის ფარგლებში. ქართველები თარგმნიან, ამერიკელი ავტორის სახელმძღვანელოები ან წიგნები ითარგმნება ქართულ ენაზე და შემდეგ გამოიცემა და აქ შესაძლებელი არის.
ეს კომერციული პროექტია, იყიდება ეს წიგნები?
იყიდება ეს წიგნები. ეს წიგნები იყიდება ამ პროექტის ფარგლებში, კოპირაიტის, ანუ
ქართულად.
ამას ავტორო უფლებას მთლიანად ფარავს ეს პროგრამა, ეს წიგნის თარგმნის პროგრამა და ასევე გამოცემის გარკვეულ ხარჯებს იქ არის თანადაფინანსების. მე არ ვარ ამ პროგრამის კოორდინატორი, ამიტომ დეტალები არ ვიცი, თუმცა ვიცი, რომ არის თანადაფინანსების შესაძლებლობა, ვინც ვისაც შემოაქვს განაცხადი და საელჩოს მიერ, ანუ ხდება რაღაც გადანაწილება, გამომცემლობებს შემოაქვთ.
და საკმაოდ ძვირიღირს ეს საავტორო უფლებების სწორედ.
კი, გამომცემლობებს შემოაქვთ და ასევე უმაღლეს სასწავლებლებს, ანუ შესაძლოა იყოს რომელიღაც უნივერსიტეტს უმაღლეს სასწავლებელს კონდეს სახელმძღვანელოები და ან თუნდაც თავიანთი გამომცემლობა და მათ ერთად შეხვედრა.
კეთილი. ხო, სწორედ უმაღლეს სასწავლებელთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ. პირველ რიგში სამიზნე პროგრამებზე, რომელიც საგანათლებლო სფეროში, განათლების სფეროში, თქვენ სამიზნე პროგრამაში რომელი პროგრამები არის?
საგანმანათლებლო პროგრამები არის დაწყებული სკოლის მოსწავლეებისთვის, ან ყველაზე ადრეული ასაკის არის 9 კლასის მოსწავლეები დაწყებული. 9-ე, 10-ე, 11-ე კლასის სკოლის მოსწავლეებს შეუძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა და ერთი წლის განმავლობაში გაემგზავრონ და ისწავლონ ამერიკულ სკოლაში, შემდეგ დაბრუნდნენ. ასევე არის პროგრამები, როგორც ერთწლიანი, ერთი სრული აკადემიური წლის ხანგრძლივობით, ასევე უფრო მოკლევადიანი, ერთი სემესტრით, ან თუნდაც უფრო მოკლე საზაფხულო სკოლები, პროგრამები, რამდენიმე კვირა, რომელიც
ხდება.
ყველა პროგრამა ცხადდება კონკურსის სახით. კონკურსი ტარდება ან 1 წლით ან 9 წლით ადრე. ანუ ყველა ეს პროგრამა ამ პროგრამის შესახებ ინფორმაცია საელჩოს ვებგვერდზე არის განთავსებული და ეს ინფორმაცია მუდმივად არის იქ. პროგრამა ეხლა რომც არ იყოს აქტიური, შეუძლია დაინტერესებულ პირს შევიდეს და ნახოს, გაეცნოს, რომ იცოდეს მომავალში რომელ პროგრამას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. ინგლისური ენის ცოდნა ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა არის. ძირითადად უმეტეს პროგრამში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელი არის ტესტების ჩაბარება. ეს არის ამერიკული სტანდარტული ტესტები, TOEFL-ი ერთ-ერთი ტესტი არის. გახლავთ ტესტი ინგლისურ ენაში, ინგლისური ენა მათთვის, ვისთვისაც ინგლისური ენა არ არის მშობლიური ენა. ეს არის ერთ-ერთი ტესტი. ანუ თუ სამომავლოდ ადამიანს აქვს სურვილი რომ ამერიკაში გაემგზავროს სასწავლებლად, ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა. რაშიც უნდა იყოს ინგლისური ცოდნა და ტესტის ჩაბარება, თუმცა ასევე სხვა ტესტებიც არის, კიდევ არის სამაგისტრო პროგრამებისთვის.
კი, აი მაგალითად არის ის არც ერთი ენა და უნდა წასვლა ამერიკის შეხვედრებში ენის შესასწავლად. ასეთი პროგრამა
არა, საერთოდ ასეთი პროგრამა არ არის. გაცვლითი ასეთი პროგრამა ჩვენ არ გვაქვს, თუმცა არსებობს კიდევ ასეთი შესაძლებლობა გაცვლითი პროგრამების გარდა, თუ ადამიანს სურვილი რომ ამერიკაში წავიდეს სასწავლებლად, თუნდაც ენის კურსებზე და არ აქვს ინფორმაცია, არ იცის როგორ მოიძიოს ინფორმაცია, როგორ მიმართოს ან უნივერსიტეტებს, ან სასწავლო ცენტრებს, ან ენის სკოლებს. არის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული ასეთი პროგრამა Education USA, ქვიან სწავლა ამერიკაში. ეს არის ქსელი ცენტრების, რომელიც სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მუშაობს, მათ შორის საქართველოში. წარმომადგენლობა არის საქართველოში საერთაშორისო განათლების ცენტრი, რომელიც არის არამხოლოდ თბილისში, ასევე ბათუმში, თელავში, ქუთაისში და ახალციხეში. და ეს ცენტრები საერთაშორისო განათლების ცენტრი.
საერთაშორისო განათლების ცენტრი. იახ, უბოდიში გაგაცვალეთ და რასაკეთებს ესე იგი?
ეს ცენტრი ეხმარება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ვისაც უნდა ამერიკაში სწავლის გაგრძელება, ინფორმაციით. ანუ ინფორმაციით იმის შესახებ, რა პროგრამები ან რა შესაძლებლობები არსებობს, როგორ მოიძიონ მათთვის საინტერესო სასწავლებლები ან უმაღლესი სასწავლებელი იქნება ეს თუ სხვა თუნდაც ენის სასწავლო კურსები, და ეხმარება აი ამ ინფორმაციის სხვა ინფორმაცია ამის მოპოვებაში და გზის გაკვლევაში.
გამოცდებსაც ატარებენ თუ არა?
გამოცდებსაც ატარებენ ამ ცენტრში, თბილისში და ბათუმში არის ტესტის ცენტრებიც, TOEFL-ის და SAT-ის. SAT მეორე ტესტი არის, რომელსაც ბაკალავრიატში უნდა უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელება, მათთვის არის საჭირო. ანუ ამ ორი ტესტის ჩაბარება ასევე შესაძლებელია ამ ცენტრში.
გასაგებია. აი ეს მიზნობრივი პროგრამები, მაგრამ სადაც წავიკითხე, რომ არის მოსწავლეებისთვის ბიზნეს უნარების გამომუშავების აი ასეთი, რა ვიცი, დარგიც თუ პროგრამაც არსებობს ასეთი რამე, აი უბრალოდ მაინტერესებს, რა პროფესიებს ეუფლებიან ისინი?
სხვადასხვა, ან ძალიან ესე ზოგადად რომ ვისაუბროთ ყველა პროგრამაზე, ან ყველა პროგრამას თავისი გარკვეული კატეგორია ან სფეროები აქვს, საიდანაც შეუძლია მონაწილეს აირჩიოს მისთვის სასურველი.
მაგალითად,
ბევრი არ არის, თუმცა ზოგიერთ პროგრამას არ აქვს შეზღუდვა, მაგალითად სამაგისტრო პროგრამას. ეს არის ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამა, რომელსაც წელს აქვს მხოლოდ ერთი შეზღუდვა, ბიზნესის ადმინისტრირების გარდა ყველა სხვა მიმართულებით ვიღებთ აპლიკაციებს. ანუ ნებისმიერ სტუდენტს, ვისაც უნდა მაგისტრატურაში ამერიკაში სწავლის გაგრძელება, შეუძლია შემოიტანოს განაცხადი და მიიღოს ამ კონკურსში მონაწილეობა. შარშან ბიზნესის ადმინისტრირებაც იყო, წელს არის ეს შეზღუდვა, ანუ ყოველ წელს შეიძლება რაღაც შეიცვალოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყოველ წელს, როდესაც ცხადდება პროგრამა, ყურადღებით გაეცნონ განცხადების ტექსტს და ნახონ.
შეგიძლიათ გითხრათ ყველაზე პოპულარული და ყველაზე მოთხოვნადი რა არის, რომელი
პროგრამა, პროფესია?
ეს არ ჩანს.
ისეთ სხვადასხვა წელს ალბათ სხვადასხვა არის. აი შარშან ნახეთ რომ აი თუნდაც სამაგისტრო ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამაზე ბიზნეს ადმინისტრირებაზე იყო საკმაოდ დიდი მოთხოვნა
საერთაშორისო
სამართალი. სამწუხაროდ ტექნიკური მიმართულებები არის ძალიან დაჩაგრული, იმიტომ რომ ბევრი აპლიკანტი არ ყოლია სამწუხაროდ.
რა საინტერესოა და აი ესეთი მეცნიერებები როგორც ფიზიკა,
სამწუხაროდ
ქიმია, ბიოლოგია
არ ყავდა სამწუხაროდ, არა და ძალიან გვინდოდა რომ ბევრი აპლიკაცია მიგვეღო,
მაგრამ
გვინდოდა, მაგრამ
ველოდებოდით, მაგრამ არ არის ამაზე უარი პირიქით.
არა, პირიქით, კი, მაგრამ სამწუხაროდ მონაწილეები არ ყავდა.
ხო, ეს მხოლოდ იმიტომ რომ ითვლება ალბათ რომ აქ არის ბაზარი უპერსპექტივო, ასე ბევრი თვლის რომ სამსახურს ვერ იშოვის, რა უნდა გააკეთოს ფიზიკოს მასაკარტო.
შესაძლოა. თუმცა მე ვიცი რომ საერთაშორისო განათლების ცენტრში ყავთ ძალიან ბევრი მსურველი და წარსულში ძალიან ბევრი ფიზიკოსი, ქიმიკოსი, მათემატიკის ასე კომპიუტერული მეცნიერები, ანუ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ქართველი სტუდენტი უკვე გაემგზავრა და სწავლობენ და ბევრმა უკვე დაამთავრა ინდივიდუალურად, ანუ არა გაცვლითი პროგრამების საშუალებით, არამედ ინდივიდუალურად მოიპოვეს სტიპენდია ამა თუ იმ უნივერსიტეტიდან. აი მაგალითისთვის ფიზიკის მიმართულებით ვიცი რომ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში და აიდაჰოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდნენ ძალიან ბევრი ქართველი ფიზიკოსი სტუდენტები.
მაგრამ ბიზნესი მაინც ეს თქო დიდი მოთხოვნა.
გაცვლითი პროგრამა.
გაცვლითებში, ხო? კი. შემდეგ რაც ძალიან საინტერესო არის, ეს არის აი ესეთი პოპულარული პროგრამები, როგორიც არის მასკი, ხო, მე მგონი, ხო?
მასკის პროგრამა დაიხურა უკვე. მასკის პროგრამა დაახლოებით 3 წლის წინ დაიხურა და მასკის პროგრამა ჩაანაცვლა ფულბრაიტის პროგრამა. ან მასკის პროგრამაც იყო სამაგისტრო პროგრამა და მის ნაცვლად ახლა გვაქვს ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამა. ანუ სამაგისტრო პროგრამა ისევ არის, უბრალოდ სახელი აქვს სხვა.
უბრალოდ სახელები ახლოს თუ არის
განსხვავება? განსხვავება არის ძალიან მცირე. მასკის პროგრამა იყო ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებისთვის, ძირითადად ამ ქვეყნებში იყო ეს პროგრამა. ფულბრაიტის პროგრამა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, ანუ უფრო პოპულარული და გავრცელებული არის მსოფლიოში და ითვლება რომ უფრო პრესტიჟული და უფრო ცნობილი პროგრამა არის. ფულბრაიტის პროგრამა არის არა მხოლოდ სამაგისტრო, არამედ ასევე სამეცნიერო კვლევითი პროგრამაც. ეს არის დაახლოებით 3-დან 6 თვემდე კვლევის ჩატარების შესაძლებლობა ეძლევათ მეცნიერებს. ანუ ამ შემთხვევაში თვითონ ირჩევენ უნივერსიტეტს, თვითონ უკავშირდებიან მასპინძელ უნივერსიტეტს და წარმოადგენენ სამეცნიერო კვლევის რაღაც წინასწარ გეგმას. ესეც ასევე კონკურსის სახით ცხადდება და ტარდება ეს პროგრამა და გამარჯვებულები მიემგზავრებიან ამერიკაში და იქ რამდენიმე თვის განმავლობაში ამ თავიანთ სამეცნიერო კვლევას რომელიღაც კონკრეტულ უნივერსიტეტში თვეების განმავლობაში.
ჩვენ ახლა ძირითადად საუბრობთ პროგრამებზე, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანს, ახალგაზრდებს გაემგზავრონ შეერთებულ შტატებში, ისწავლონ იქ, მაგრამ ალბათ ფიქრობთ იმაზეც, რომ საქართველოსიც ჩამოიყვანოთ ამერიკელები და
კიდე ჩამოყვავს კიდეც.
აი ეს რა პროგრამა არის თუ არ ვიცით, შეიძლება პროგრამის გარეშე ხდება ეს ყველაფერი.
კი, ასევე გვაქვს პროგრამები, რის საშუალებითაც ამერიკელები ჩამოდიან საქართველოში. ისე ფულბრაიტის პროგრამა უნდა ვახსენო, ამ პროგრამას აქვს ეს ძალიან ბევრი
მიმართულება
აქვს ამ პროგრამას. ერთ-ერთი არის ამერიკელი ლექტორების ლექტორთა პროგრამა, რომლის საშუალებითაც ამერიკელ ლექტორს, უნივერსიტეტის პროფესორს შეუძლია ჩამოვიდეს საქართველოში და ერთი სემესტრის ან ორი სემესტრის განმავლობაში აქ ასწავლოს რომელიმე უნივერსიტეტში. აქ ყავდეს მასპინძელი უნივერსიტეტი და წაიკითხოს ლექციები სტუდენტებისთვის.
უნივერსიტეტები გთხოვენ თქვენ მოგმართავენ
თქვენ ამ კონკრეტული პროგრამისთვის? არა, ეს პროგრამა ესე მუშაობს, თვითონ ამერიკელი ლექტორები, პროფესორები თვითონ მიმართავენ ამ პროგრამას ამერიკაში და იქ იღებენ კონკურსში მონაწილეობას და იქ უთითებენ, რომ მათ სურვილი აქვთ რომ საქართველოში ჩამოვიდნენ და საქართველოში რომელიღაც კონკრეტულ უნივერსიტეტში. ეს ძირითადად უფრო ხშირად არის ხოლმე ისეთი ის ლექტორები, ვისაც წარსულში შეიძლება რაღაც კონტაქტი ჰქონდეთ უკვე დამყარებ გადაღებული, რომელიმე ქართულ უნივერსიტეტთან, ან შეიძლება მოკლევადიანი ვიზიტი ქონდათ წარსულში, ან შეიძლება უბრალოდ იცნობენ, ან შეიძლება ქართველი რომელიღაც სტუდენტი ან ლექტორი იმ უნივერსიტეტში იყო და უფრო ხშირად ამაზე არის ხოლმე აგებული, ან მათი ინტერესი საქართველოს ჩამოსვლის არის ამაზე აგებული.
არ არის შემთხვევები, რომ თქვა საქართველოს სწავლობს, იკვლევს, ან რაღაცა ისეთ საგანს იკვლევს, რომელსაც საქართველოს მნიშვნელოვანია მისთვის.
კი, არის ყოფილა ყოლი ასეთი მონაწილეები, ვინც მაგალითად რამდენიმე წლის წინ იყო ერთი ფულბრაიტელი, ვინც იკვლევდა ქართულ პოლიფონიურ მუსიკას და რამდენიმე თვის განმავლობაში საქართველოში სხვადასხვა კუთხეში მოგზაურობდა და აგროვებდა ამ ინფორმაციას და შემდეგ დაამუშავა და ანუ ეს იყო მისი სამეცნიერო კვლევა.
რადგან ახსენეთ პოლიფონიური მუსიკა, მე ვიცი რომ კულტურა არ არის თქვენი სფერო, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, უბრალოდ რადიოსმენელმა რომ იცოდეს, კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამებზეც უბრალოდ იცოდეს რადიოსმენელმა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო არც წარსულით არ არის, ესე იგი წარსულის მიმართაც გულგრილი არ არის, როგორც ბევრი თვლის ასეთი გავრცელებული აზრია და ტრადიციების მიმართაც ტრადიციებს არ გვართმევს, ასე ვთქვათ, პირიქით. ხო, და აი ამ პროგრამების შესახებაც მინდა რომ ვთქვათ.
საელჩოში გვაქვს კულტურის პროგრამების მიმართულება, რომელსაც კულტურის ატაშე კურირებს და ჩემი ქართველი კოლეგა ასევე. ყველაზე პოპულარული და ცნობილი პროგრამა, რომელიც არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ბევრ სხვა ქვეყანაში მუშაობს, ეს არის კულტურული ამერიკის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა, რომელიც ყოველწლიურად ცხადდება, ასე ქვია. ამ პროგრამის შესახებ ინფორმაცია ასევე საელჩოს ვებგვერდზე არის ხელმისაწვდომი და შესაძლებელია ნახოთ წინა წლებში რა პროექტები დაფინანსებულა ამ პროგრამის ფარგლებში. აი ერთ-ერთი უკანასკნელი, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში ეხლაც მიმდინარეობს, თუ არ ვცდები, ეს არის გელათის სარესტავრაციო სამუშაოები. ანუ შესაძლოა წელიწადში ერთზე მეტი პროექტი დაფინანსდეს. ესეც ჩვეულებრივ კონკურსის სახით ცხადდება და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია სხვადასხვა თემებ წარმოადგინოს. ის
პროექტი უნდა დაწეროს.
და შემდეგ ხდება შერჩევა იმ პროექტების, რომელსაც უშუალოდ ელჩი მონაწილეობს ამ პროექტის, ამ
ელჩის პროგრამა.
ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა.
ხო, მე ვიცი რომ საელჩო დევნილებსაც ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს და თქვენს პროგრამაში განათლების დევნილები თუ მონაწილეობენ?
კი, მონაწილეობენ. ჩვენი პროგრამები არის ყველა მონაწილესთვის.
თუ არის რაღაც განსაკუთრებული პროგრამა?
არა, ესეთი განსაკუთრებული არ არის. ნებისმიერი მსურველისთვის არის ღია და ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ ინფორმაცია ამ პროგრამის, როდესაც ცხადდება პროგრამები, რომ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის და განსაკუთრებით იმ საქართველოს იმ ქალაქებში ან იმ რეგიონებში, სადაც შეიძლება ინტერნეტი არ არის ისე კარგად გავრცელებული. ამას ვახერხებთ. გვაქვს ასევე ამერიკული კუთხეები, ანუ ამერიკული კუთხე არის ესეთი ცენტრები, რომელიც ბიბლიოთეკებთან არის არსებული. საქართველოში არის 11 ასეთი სხვადასხვა ქალაქებში. მათ აქვთ თავიანთი, ეს არის მცირე ბიბლიოთეკა და ასევე ეს არის ცენტრი, რომელიც ინფორმაციის გავრცელებაში გვეხმარება, თუნდაც საგანმანათლებლო პროგრამების ან სხვა პროგრამების იმ ქალაქში ან მიმდებარე ქალაქებში, სოფლებში, ანუ იმ რეგიონში, ისინი ცდილობენ, რომ დაგვეხმარონ ინფორმაციის გავრცელებაში. ასევე საერთაშორისო განათლების ცენტრები, რომელიც გითხარით, სხვადასხვა ქალაქებში არის, ისინიც
პარტნიორები
არიან ჩვენი. ამერიკის კუთხეებს, ანუ ამ ცენტრებს აქვთ თავიანთი პროგრამები სკოლის მოსწავლეებისთვის, ბავშვებისთვის და ისინი წლის განმავლობაში ბევრჯერ ატარებენ სხვადასხვა ღონისძიებას, სხვადასხვა სასწავლო საგანმანათლებლო იმ
ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, მე ვუთხარი ზუსტად ნანას ჩვენი გაცემის პირველ ნახევარში, ესე მე მივიღავ ერთ-ერთი პროგრამი ჩერტებულ შტატებში, ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა ლექციები ამერიკის ისტორიაზე და ზოგადად ამერიკაზე. ძალიან ბევრი ახალი რამე გავიგე სხვათა შორის მასში. ალბათ არის განათლების თვითონ პროგრამაში ესეც შედის, თუ ადამიანებს აუხსნათ რა არის შეერთებული შტატები, რა არის ამერიკული ფასეულობები, რატომაც არ ვიცი, თუ ფიქრობთ ხოლმე ამაზე?
ზოგიერთი გაცვლითი პროგრამის, აი მოკლევადიანი გაცვლითი პროგრამების ნაწილი ზუსტად ამაზე არის, ანუ თემატურად ლექციები სწორედ ამაზე არის აგებული. და თითქმის ყველა პროგრამა, როდესაც იწყება, დასაწყისში არის ხოლმე დაახლოებით ერთკვირიანი საორიენტაციო შეხვედრებს ეძახიან, ანუ ესეთი მოკლე კურსი, სადაც სწორედ ამ თემებსაც ეთმობა დრო. სანამ დაიწყება უშუალოდ სწავლა ან სასწავლო პროცესი ან უშუალოდ პროგრამა, ესეთი მოკლე სალექციო კურსი შეიძლება ჩაუტარდეს
ამ თემებზე. და მე რადგანაც ვეცდები უთხრა, რომ ამ პროგრამებში სხვა შორის გათვალისწინებულია ცოცხალი კონტაქტები ადამიანებს შორის, ისო სტუმრად რომ მიდიხარ ამერიკულ ოჯახში, თავიდან არც კი მომეწონა რატო ვარ ვალდებული სადღაც სტუმრად წავიდე, მაგრამ ალბათ რომ ნახო ცოცხლად, რეალურად ნახო როგორ ცხოვრობს ჩვეულებრივი ამერიკელი, ხო? ესეც განათლებაა.
კი. კი, რა თქმა უნდა, ესეც პროგრამის ნაწილი არის და ამერიკული კულტურის გაცნობის ერთ-ერთი შესაძლებლობა არის.
კი. და ბოლოს აი ორი წუთი დაგვრჩა, თქვენი აზრით ყველაზე ახალი პროგრამა რომელია, თუ არის, თუ აპირებთ რომელიმე პროგრამას გეგმებზე გეკითხებით ახლა?
ყველაზე ახალი პროგრამა არის ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ორი წლის წინ დაიწყო, წელს მესამე ჯერ ცხადდება და წარმატებული არის და საკმაოდ პოპულარული არის. ასევე არ მიხსენებია და ვახსენებ ინგლისური ენის პროგრამებს, რომელიც არ ითვალისწინებს ამერიკაში გამგზავრებას, თუმცა ითვალისწინებს საქართველოში ინგლისური ენის სწავლას და თუმცა არის ერთი პროგრამა მასწავლებლებისთვის, რომელიც 6 კვირის განმავლობაში ამერიკაში აქვს შესაძლებლობა მასწავლებლებს, რომ იქ ინგლისურის მასწავლებლებს, კი, ანუ ეს არის ერთ-ერთი პროგრამა არასასწავლებლად ენის, არამედ პროფესიული.
კი ბატონო. უნდა დავასრულო გადაცემა, ძალიან დიდი მადლობა თეა ბუჭუხიძე, იყო ჩვენი გადაცემა სტუმარი, საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი არის თეა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსი. რა ვიცი, უნდა ისევ თქვენ ვებგვერდზე შევიდნენ, უნდათ ინფორმაციის მიღება, ხო, და იმედია რომ ჩვენი რადიო მსმენელი ამას შეძლებს, თუ მართლა ინფორმაციის მიღება უნდა და ნუ თუნდაც სწავლის გაგრძელება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. წარმატება უსურვოთ ამ ახალგაზრდებს პირველ რიგში. და ამიტომ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და დიდი მადლობა უთხრა თეას, კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა ნანა კიკნაძეს, რომელიც ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრი სტუმარი იყო. ეს ადამიანები ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომლები არიან და სხვადასხვა პროგრამის კოორდინატორები. სრულდება ჩვენი გადაცემა, მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავდა თავისუფლების ერთი საათი, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდით.